šogad svētki izcēlās ar to, ka tie notika divās daļās. Pulksten 12. Sāksies pasākums mazajiem lasītājiem, savukārt pulksten 2. Būs pasākums pusaudžiem un jauniešiem, kā arī vecāku žūrijas dalībniekiem. Rezultāti liecina, ka žūrijas atzītāko grāmatu vidū ir gan oriģināla literatūras darbi, gan arī tulkojumi. Bet liels prieks, ka īpaši varam izcelt latviešu autoru prozas un bilžu grāmatas, un tās saņēmušas ļoti augstu novērtējumu. Piemēram, laureātu vidū ir tādi zināmi meistari Kārno Jundze, Luīze Pastore, Ieva Samauska, bet ir arī debitanti, piemēram, Mārtiņš Zutis un Sabīna Košaļeva.